ัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาการจัดการการผลิตและปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องการวางแผนผลิตภัณฑ์แผนการตลาดแผนกำลังการผลิตและแผนการผลิตผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสาระท่านผู้ฟังคะในการที่โรงงานต่างๆจะผลิตสินค้าขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่นึกอยากจะผลิตก็ผลิตขึ้นมาได้เลยนะคะเขาจะต้องมีการศึกษาการวางแผนในหลายๆด้านด้วยกันตั้งแต่รูปแบบของสินค้าความต้องการของลูกค้าลู่ทางในการจำหน่ายหรือที่เราเรียกว่าการตลาดนะคะตลอดจนกำลังความสามารถในการผลิตของโรงงานเองสิ่งเหล่านี้เรียกรวมๆกันว่าการวางแผนผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งในวันนี้รายการของเราก็จะเสนอแนวทางในการวางแผนผลิตภัณฑ์ของโรงงานต่างๆซึ่งจะครอบคลุมไปถึงการวางแผนการตลาดแผนกำลังการผลิตด้วยซึ่งอาจารย์วิริยะวงลาหกุลจะเป็นผู้ไปสัมภาษณ์ข้อมูลมานำเสนอให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยอาจารย์คะวันนี้เราจะเสนอการวางแผนผลิตภัณฑ์ของโรงงานอะไรบ้างคะ
ครับผมคิดว่าวันนี้คงจะเสนอเพียงโรงงานเดียวเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าเรามีเวลาจำกัดแล้วก็เท่าที่ผ่านมานี่เราเคยนำเสนอรายๆโรงงานแล้วปรากฏว่าจำเป็นจะต้องสรุปสั้นๆทำให้ได้สาระจากแต่ละโรงงานค่อนข้างน้อยนะครับและในบางครั้งก็นำเสนอไม่ทันอีกด้วยเนื่องจากหมดเวลาเสียก่อนดังนั้นตั้งแต่รายการนี้ไปผมก็จะนำข้อมูลมาเสนอครั้งละหนึ่งโรงงานเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเสนอการวางแผนผลิตภัณฑ์ของโรงงานไทยเยอรมันเซรามิกอินดัสทรีจำกัดนะครับซึ่งมีชื่อย่อว่า TGI เป็นโรงงานผลิตกระเบื้องปูพื้นและบูผนังยี่ห้อคัมปาน่าซึ่งคิดว่าคุณจิราดุลและนักศึกษาท่านผู้ฟังก็คงจะเคยได้ยินชื่อกระเบื้องยี่ห้อนี้นะครับโรงงานนี้ก็ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับ
ค่ะรู้สึกว่าบริษัทนี้จะมีโรงงานอยู่หลายแห่งด้วยกันใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับที่สระบุรีก็มีนะครับแต่ว่าที่ผมไปสัมภาษณ์มาก็คือโรงงานที่ปทุมธานีครับ
ค่ะคราวนี้อาจารย์ไปสัมภาษณ์ใครคะแล้วก็ได้ข้อมูลอะไรมาเล่าให้ฟังกันบ้างคะอาจารย์
ครับผู้ที่กรุณาให้สัมภาษณ์นะครับก็คือคุณศรีนวลศิรารัตน์ซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการตลาดของบริษัทไทยเยอรมันเซรามิกจำกัดนะครับคุณศรีนวล นี่ก็นับว่าเป็นวิทยากรหญิงคนแรกของเรานะครับที่เคยสัมภาษณ์มาก็รู้สึกว่าจะเป็นผู้ชายทั้งนั้นนะครับ
ใช่ค่ะ
ครับสำหรับข้อมูลที่ไปสัมภาษณ์มาก็มีอยู่4หัวข้อด้วยกันก็คือในเรื่องของการวางแผนผลิตภัณฑ์การวางแผนการตลาดการวางแผนกำลังการผลิตแล้วก็การวางแผนการผลิตนะครับคราวนี้ก็อยากให้มาฟังคุณศรีนวลพูดถึงการวางแผนผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยเยอรมันสมิกกันก่อนนะครับ
ในกรณีที่เราจะมีผลิตมีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเราจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นเนี่ยในสองลักษณะก็คือลักษณะที่หนึ่งเนี่ยทางบริษัทจะเป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์นั้นๆกับตลาดโดยที่ว่าทางบริษัทเราจะมีฝ่ายเทคโนโลยีซึ่งจะประสานงานกับบริษัททางอิตาลีซึ่งเป็นที่ปรึกษาของเราในเรื่องของดีไซน์นะคะเราก็จะมีการพัฒนาสินค้าเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในแง่ของกระเบื้องเนี่ยเทคโนโลยีที่สำคัญก็คือจากประเทศอิตาลีนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าอันนี้ก็จะหมายถึงว่าลูกค้าจะส่งตัวอย่างกระเบื้องมาให้เราพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการนะคะในส่วนของขั้นตอนการพัฒนาเนี่ยเราก็จะเริ่มจากฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัทเนี่ยจะทำการจำลองในห้องแลบนะคะห้องปฏิบัติการก่อนโดยที่ว่าทำการพัฒนาสีสันลวดลายนะคะกรณีที่เราจะหลักการในการทำเนี่ยก็คือจะเริ่มต้นจากลวดลายเราก็จะมีดีไซเนอร์ซึ่งจะทำการออกแบบลวดลายนะคะแล้วพอออกแบบลวดลายเสร็จเนี่ยทางเทคโนโลยีก็จะมาพัฒนาน้ำยาเคลือบพัฒนากระเบื้องสีสันลวดลายให้เหมาะสมนะคะเมื่อขั้นตอนนี้เนี่ยเราเรียกว่าขั้นตอนการทำแลบเทสนะคะเมื่อการทำแลบเทสเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทางฝ่ายเทคโนโลยีก็จะนำเสนอตัวอย่างกระเบื้องจากแลบเทสเนี่ยให้กับทางฝ่ายการตลาดดู ขั้นแรกนี่ก็จะเป็นการดูกันภายในในบริษัทเองก่อนว่ากระเบื้องตัวนี้เนี่ยในแง่ของทางฝ่ายการตลาดคิดว่าเหมาะสมที่จะไปนำเสนอกับลูกค้ากรณีที่ลูกค้าส่งตัวอย่างมาให้เราทำหรือว่าจะไปนำเสนอกับลูกค้าในกรณีที่ว่าเราพัฒนาขึ้นมาเองนะคะหลังจากเป็นที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มขั้นตอนการทำ production test การทำ production test นี่ก็คือการใช้สายการผลิตจริงสภาพการผลิตจริงในการทำตัวอย่างขึ้นมาเพื่อจะตรวจสอบดูว่าจากการที่เราจำลองสภาวะทุกอย่างในห้องแลบกับของจริงก่อนที่จะนำไปเข้าสู่กระบวนการผลิตจริงเนี่ยมันจะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรขึ้นอีกหรือเปล่ารวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยจะใกล้เคียงกันกับตัวอย่างจากแลบเทสหรือเปล่าเพราะว่าในขั้นตอนตัวอย่างจากแลบเทสเนี่ยทุกอย่างเราจะต้องทำด้วยมือนะคะการทำโปรดักชันเทสก็คือจากการเข้าสายการผลิตจริงหลังจากทำโปรดักชันเทสแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการมาประชุมปรึกษากันร่วมกันระหว่างทางฝ่ายเทคโนโลยีฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาดเพื่อจะดูว่ากระเบื้องที่เราสินค้าที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือว่ากระเบื้องที่ได้จากการทำ production test และการทำ lab test เนี่ยแตกต่างกันหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำเสนอกระเบื้องนั้นกระเบื้องที่ได้จาก production test เนี่ยให้กับลูกค้าเพื่อที่ว่าให้กับลูกค้าดูหนึ่งดูเป็นตัวอย่างนะคะถ้าลูกค้าเป็นถ้าเป็นที่พอใจของลูกค้าเนี่ยเราก็จะนำตัวอย่างกระเบื้องที่ได้จากทำ production test เนี่ยปริมาณที่เราทำเนี่ยก็จะประมาณประมาณแบชประมาณ100ถึง500ตารางเมตรขึ้นกับลักษณะของลวดลายหรือลักษณะของสินค้านะคะซึ่งจำนวนที่ได้เนี่ยถ้าเป็นที่ยอมรับของตลาดเราก็ใช้จะใช้กระเบื้องส่วนนี้ไปจัดปูให้ลูกค้านะคะตามท้องตลาดตามร้านเอเจนต์ที่เราเห็นว่าไปตามร้านเอเจนต์จะมีตัวอย่างกระเบื้องที่ปูอยู่เนี่ยอันนี้เพื่อที่ว่าจะได้ทำการสำรวจตลาดว่าสินค้าที่เราทำมาเนี่ยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือเปล่าถ้าเป็นที่ยอมรับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็วางแผนเพื่อจะเข้ากำลังเข้าการเข้าสายการผลิตจริงนะคะจะมี2ด้านก็คือว่าส่วนหนึ่งก็คือในแง่ของผลิตก็จะต้องไปวางแผนที่จะนำสินค้าเข้ากระบวนการผลิตในแง่ของการตลาดก็จะต้องไปวางแผนเพื่อที่จะนำสินค้าเนี่ยจะเข้าสู่ตลาดนะคะ
ครับนี่ก็เป็นข้อมูลของการวางแผนผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยเยอรมันเซรามิกนะครับ
ค่ะกว่าจะผลิตกระเบื้องออกมาแต่ละรุ่นนะคะต้องมีกระบวนการหลายขั้นตอนนะคะทั้งการทดลองผลิตรวมทั้งการวางแผนการผลิตแผนการตลาดนะคะ
ครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไปก็จะเป็นเรื่องการวางแผนการตลาดก็ขอเชิญฟังคุณศรีนวลพูดถึงการวางแผนการตลาดของบริษัทไทยเยอรมันเซรามิกครับ
ลักษณะของสินค้าที่เราผลิตภัณฑ์ที่เราจะผลิตเนี่ยนะคะนอกเหนือในการที่ว่าจะวางตลาดเนี่ยเราก็จะต้องดูสองส่วนเป็นหลักใหญ่ๆเนี่ยนะคะก็คือว่าหนึ่งใช้เทคโนโลยีที่นำสมัยไหมหรือใหม่เอี่ยมเอามาจากอิตาลีเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นเทคโนโลยีแบบธรรมดาแล้วรวมทั้งสีสันลวดลายเราก็จะต้องกำหนดขึ้นมาว่าจะเราจะต้องแบ่งกลุ่มตลาดนะคะแบ่งกลุ่มตลาดเนี่ยเป็นเท่าที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยจะเป็น3ตลาดก็คือว่าตลาดสูงคือ high end product นะคะแล้วก็ medium to high แล้วก็ low end นะคะเราจะมี3ประเภทนะคะซึ่งกรณีของที่บริษัทเนี่ยสินค้าที่ประเภท low end เนี่ยเราจะใช้แบรนด์เนมที่ต่างกันไปคือ low end ของเราคือแบรนด์เนมคือ Casa พวก medium to high หรือ high end นี่จะคือ Campana นะคะซึ่งในกรณีของคุณสมบัติของสินค้าทั้งสองประเภทเนี้ย เราสามารถจะพูดได้ว่าคุณสมบัติใกล้เคียงกันแต่เพียงแต่ว่าลักษณะของลวดลายแล้วก็ความเนื่องจากสภาพของการตลาดที่ต้องการแข่งขันกันค่อนข้างมากเดิมเนี่ยเรามีแบรนด์อยู่แบรนด์เดียวคือ Campana ซึ่งคิดว่าแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีมานานมากกว่า30ปีแล้วเราก็กรณีที่เมื่อ 2-3 ปีก่อนเราจะมีการแข่งขันกันมากมีการตัดราคากันซึ่งทำให้เราต้องสร้างแบรนด์ขึ้นมาใหม่เพื่อสำหรับโลเอ็นโดยเฉพาะเนื่องจากว่าเราไม่ต้องการให้เสียภาพพจน์ของคัมพาน่าเราถึงมีแบรนด์คาซ่าขึ้นมา นะคะแต่ในสภาพการผลิตเนี่ยอันนี้คือกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะที่ว่าเราใช้จำเป็นจะต้องใช้เพื่อรักษาภาพพจน์เดิมของเราไว้แต่ว่าในแง่ของการผลิตเนี่ยสินค้าทั้งสองประเภทนี้ผลิตด้วยเครื่องจักรชนิดเดียวกันแทบจะเรียกได้ว่าใช้กระบวนการผลิตเดียวกันนะคะ
ครับคุณจิรดุล นี่ก็เป็นการวางแผนการตลาดนะครับที่เขามีการเจาะลูกค้าทุกระดับ
ค่ะในการเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่นะคะก็จะใช้วิธีการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะ
คร
ับ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องการวางแผนกำลังการผลิตใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับการวางแผนกำลังการผลิตก็เป็นการวางแผนว่าควรจะผลิตสินค้าจำนวนเท่าไหร่ดีจึงจะเหมาะสมนะครับก็ขอเชิญฟังคุณศรีนวลได้เลยครับ
ในกรณีของการผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการเนี่ยเราก็จะต้องมีปริมาณขั้นต่ำนะคะปริมาณขั้นต่ำที่เราจะทำให้ลูกค้าซึ่งทั่วไปเนี่ยในกรณีของเรานี่เนื่องจากว่าสภาพการผลิตเป็นสภาพการผลิตแบบต่อเนื่องนะคะจุดหลักที่เราจะต้องพิจารณาก็คือว่าความสามารถในการผลิตของเครื่องจักรของเราในกรณีของกระเบื้องเซรามิกเนี่ยข้อจำกัดส่วนใหญ่จะอยู่ที่เตาว่าวันหนึ่งจะผลิตได้กี่ตารางเมตรสำหรับของที่บริษัทนี่ขั้นต่ำที่เราจะผลิตให้ลูกค้านี่คือ 5,000 ตารางเมตรนะคะในส่วนของการวางแผนกำลังการผลิตนะคะเราก็จะต้องดูว่าจุดแรกคือดูว่าประสิทธิภาพในการผลิตอย่างที่เรียนให้ทราบตอนต้นเนี่ยก็คือว่า capacity หรือกำลังการผลิตของแต่ละสายการผลิตเนี่ยเป็นยังไงเราก็จะต้องวางแผนเพื่อให้สอดคล้องสาเหตุที่เราจะต้องใช้การผลิตเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าสายการผลิตของเราเนี่ยเป็นสายการผลิตแบบอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากรณีที่เราจะต้องผลิตเปลี่ยนลวดลายบ่อยๆในสายการผลิตเนี่ยจะทำได้ค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็จะทำให้เสียเวลาในการเปลี่ยนปรับแต่งสายการผลิตทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรเราก็จะต้องกำหนดโดยการที่ว่าพิจารณาว่าจุดอะไรเป็นจุดที่เป็นเครื่องจักรหลักที่เราควรจะต้องคำนึงถึงซึ่งในกรณีนี้เราก็ดูจากสภาพการผลิตหรือกำลังการผลิตของเตาที่จะรับได้ในแต่ละวันนะคะ
ครับนี่ก็เป็นการวางแผนกำลังการผลิตซึ่งกำหนดเป็นจำนวนขั้นต่ำตามกำลังการผลิตของเตาเผานะครับเพื่อที่จะให้ใช้เตาเผาให้เต็มประสิทธิภาพถ้าผิดจำนวนน้อยกว่าประสิทธิภาพของเตาเผาก็จะสูญเสียพลังงานแล้วก็เวลาไปเปล่าๆนะครับ
ค่ะ
ต่อไปก็จะให้ฟังการวางแผนการผลิตต่อไปเลยนะครับ
ว่าการวางแผนการผลิตเนี่ยในกรณีของสินค้าที่ลูกค้าสั่งให้เราทำเนี่ยมันเราจะต้องมีกำหนดระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการนะคะอาทิเช่นเราได้รับตัวอย่างสินค้ามาชิ้นหนึ่งนะคะเราก็จะต้องจะใช้เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนในห้องแลบเนี่ยประมาณ2อาทิตย์การทำโปรดักชันเทสอีกประมาณ1อาทิตย์นะคะอันนี้ก็3อาทิตย์ละหลังจากนั้นเราก็จะต้องวางแผนกำลังการผลิตว่าวางแผนการผลิตว่าเราจะผลิตสินค้านี้เนี่ยเมื่อไหร่เราจะเข้าสายการผลิตเมื่อไหร่จะต้องเตรียมสารเคมีจะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะใช้เวลาอีกประมาณส่วนใหญ่ก็จะประมาณ1เดือนนะคะเพราะว่าเราจะต้องกรณีที่ไม่มีสารเคมีเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องประสานงานกับลูกค้าตั้งแต่ต้นว่าการพัฒนาสินค้านั้นๆเนี่ยจะใช้สารเคมีที่เรามีอยู่ในโรงงานหรือเปล่าถ้ามีอยู่ในโรงงานเนี่ยเราก็จะสามารถผลิตสินค้าได้เร็วภายในเวลา 1-2 เดือนแต่ถ้ากรณีที่เราจะต้องใช้สารเคมีบางตัวที่เราไม่มีอยู่ก็จะต้องมีการขั้นตอนของการสั่งซื้อการนำเข้าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสั่งซื้อในแง่ของเคมีเราจะสั่งซื้อจากต่างประเทศก็จะต้องใช้เวลาระยะเวลานานขึ้นกว่านั้นซึ่งจะต้องตกลงกับลูกค้าให้เรียบร้อยเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยสินค้าที่เราผลิตมาได้เนี่ยอาจจะช้าเกินกว่าที่ลูกค้าต้องการนะคะในส่วนของการผลิตของเราเองเพื่อจะวางแผนการตลาดเนี่ยเราก็จะสามารถกำหนดได้ว่ามีอะไรเร่งด่วนมากน้อยแค่ไหนในบางดีไซน์ถ้าหลังจากการสำรวจแล้วปรากฏว่าตลาดเป็นที่ยอมรับของตลาดได้เป็นอย่างดีเราก็อาจจะรีบช่วยความที่ว่าการตอบสนองจากตลาดดีเนี่ยเราก็รีบผลิตสินค้าตัวนั้นเข้าตลาดเลยก็เพื่อจะได้เป็นการแข่งขันกับคู่แข่งขัน
ครับการวางแผนการผลิตนะครับก็เป็นการคำนวณระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการผลิตทุกขั้นตอนรวมกันแล้วก็ตกลงกำหนดเวลาวันส่งมอบสินค้ากับลูกค้านะครับ พื่อที่จะให้สามารถผลิตได้ทันส่วนสินค้าที่วางตลาดเองจะต้องวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดครับ
ค่ะคุณศรีนวลก็ได้เล่าให้เราฟังครบทุกหัวข้อแล้วนะคะ
ค
ือการวางแผนผลิตภัณฑ์การวางแผนการตลาดการวางแผนกำลังการผลิตและการวางแผนการผลิตนะคะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะเรายังพอมีเวลาอีกเล็กน้อยค่ะ
ครับถ้ามีเวลาอยู่นะก็อยากจะให้ฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวางแผนผลิตภัณฑ์จากคุณศรีนวลเพื่อเป็นการสรุปนะครับ
ในปัจจุบันเนี่ยการวางแผนผลิตภัณฑ์เนี่ยจะค่อนข้างสำคัญมากเพราะว่าสภาพการแข่งขันสภาพการแข่งขันในตลาดเนี่ยค่อนข้างสูงจะมีเรื่องของราคาการตัดราคาคือเข้ามาแต่ว่าเรื่องของราคาเนี่ยก็ไม่ใช่วัตถุไม่ใช่ประเด็นหลักนะคะในการที่จะนำเสนอสินค้าเข้าสู่ตลาดประเด็นหลักคือจะต้องพัฒนาเร่งพัฒนาความแปลกใหม่ให้กับตลาดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกรณีลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าของเราไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งจะมีบางกลุ่มของลูกค้าที่จะสนใจเรื่องราคาแต่ว่าบางกลุ่มนี้เขาจะไม่สนใจเรื่องราคาเลยขอให้ของคุณเป็นของที่มีสีสันสวยงามลวดลายถูกใจคุณภาพดีนะคะก็เป็นหลักใหญ่ที่เราจะต้องพิจารณาด้วย
ฟังก็ได้ฟังข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนผลิตภัณฑ์การวางแผนการตลาดการวางแผนกำลังการผลิตและการวางแผนการผลิตของบริษัทไทยเยอรมันเซรามิกอินดัสทรีจำกัดตลอดจนข้อแนะนำในการวางแผนผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะคะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณคุณศรีนวลศิลารัตน์และบริษัทไทยเยอรมันเซรามิกอินดัสทรีจำกัดเป็นอย่างสูงค่ะเวลาของรายการในวันนี้ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะดิฉันและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิริยะวงศ์ลาหกุลขอลานักศึกษาและท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้ค่ะรายการในวันนี้คุณทัชชัยโพนาควบคุมเสียงคุณวิมลขันติพงศ์ประสานงานและกำกับรายการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิริยะวงศ์ลาหกุลจัดทำบทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันจิระอดุลบุญยภักดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้าค่ะสวัสดีค่ะ